Si iniquitates observaveris Domine, Domine qui sustinebit, qui apura te propitiatio est. Deus Israel, de profundis clamavia te Domine, Domine exaudi vocem meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicur erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Si iniquitates observaveris Domine, Domine qui sustinebit, qui apura te propitiatio est. Deus Israel.